shenjë dhe ngjarjet në lagjen e trimave në Kumanov, dhe u deklaruan të pafajshëm. Në seancën për vlerësimin e akt akuzës, ata u shprehën se nuk e pranojnë akuzën për të cilën ngarkohen terrorizëm dhe organizim terrorist. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka kërkuar që muslimanët të mos lejohen të hynë në SBA. Deklarata ka shkaktuar kritikën nga gjithë spektri politik amerikan dhe më gjerë. Kronikën në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Donald Trump, gjatë një fushate politike në Karolinën Jugore, tha se ndalesa totale për hyrjen e muslimanëve do të mund të mbetej derisa përfaqësuesit e vendit tonë të mund të zbulojnë se çka djallin po ndodh. Ai theksoi se ndalesa është e domosdoshme për shkak të asaj që ai e ka përshkruar si urrëtie në mesin e segmenteve të gjëra të popullatës muslimane ndaj amerikanëve. Miliarderi amerikan i njohur po ashtu nga programe televizive të realitetit, tha se prej nga dhe përse kjo urrëtie vjen, ne duhet ta përcaktojmë. Si pas ti, derisa ne të jemi të aftë ta përcaktojmë dhe kuptojmë këtë problem dhe kërcenimin e rrezikshëm që ai e bart, vendi ynë nuk mund të jetë viktime sulmeve të tmerrshme nga njerëzit që besojnë vetëm në xhihad dhe nuk kanë ndjenjë të arsyes ose respekt për jetën njerëzore. As zoti Trump e as ndihmësit e tij nuk kanë specifikuar se nëse propozimi do të prekte turistët dhe imigrantët, apo edhe shtetasit musliman të Shteteve të Bashkuara që janë jashtë. Shtëpia bardhë me njëherë ka hedhur poshtë propozimin e kandidatit republikan në Trump si totalisht në kundërshtim me vlerat amerikane. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Josh Ernest, tha se Trump po prek në anën e errët për të luajtur me frikën e popullit me qëllim që të krijojë mbështetje për fushatën e tij. Më tutje, Josh Ernest tha se në vend se ta dënojnë komunitetin musliman, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara duhet të punojnë me liderët islam për të shtrënjosur zërat ekstremist dhe për t'i izoluar ata që mund të ndikohen ndaj radikalizmit. Ben Rhodes, njëri nga këshilltarët për politikë të jashtme të presidentit Barack Obama, e ka hedhur poshtë propozimin e zotit të Trump, duke e vlerësuar si jo kushtetues, pasi, si pas ti, në kushtetutën tonë ne kemi respekt për lirinë e religionit. Ish zëvëndës presidenti amerikanë Dick Cheney, antari partisë republikane, i ka dënuar komentet e Trumpit, ndërsa kandidati republikan për president amerikan Jeb Bush e quajti Trumpin të çmendur. Reagime kundështuese ka pasur edhe nga kandidatët e tjerë presidencial republikan, Marco Rubio, John Kasich, Chris Christie dhe Lindsey Graham. Kandidatja udhëheqëse demokrate për president Hillary Clinton e ka përshkruar propozimin e zotit të Trump si plan të palejueshëm, paragjykues dhe përçares, që amerikanët i bën më pak të sigurt. Garuesi demokratik Martin O'Malley tha se Donald Trump është demagog fashist. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për Raportet Islamiko-Amerikane, Nihad Awad, tha se Trumpi tingëllon më tepër si lideri linçit të turmës sesa i një vendi të madh siç është ky i Yni. Muslimanët në vendet e tjera po ashtu e kanë kritikuar zotin Trump për komentet e tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës do të mblidhet të hënën e ardhshme më 14 dhjetor në seancën e radhës. Pikë kryesore rendit të ditës pritet të jetë miratimi në leximin të dytë i ligjit për buxhetin e vitit 2016. Seanca është caktuar nga kryesia e Kuvendit të Kosovës, me këtë rast kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka ftuar edhe opozitën që të jetë pjesë e seancës. Opozita që nga 25 gushti, kur kryeministri dhe qeveria e Kosovës kanë nënshkruar marrëveshjen me Serbinë për krimin asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe atë me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit, ka ndërprerë bashkëpunimin me partitë në pushtet. Opozita ka bllokuar apo ka bërë përpjekje të bllokojë punën e kuvendit, duke përdorur edhe gaz lëvcjellës. Policia në Bosnjë ka arrestuar një ish komandant ushtrisë muslimane nën akuzat se nuk ka arritur të parandaloj krimet e kryera nga luftëtarët e huaj islamik kundër ushtarëve sërb të Bosnjës të zënë në robër gjatë luftës së viteve 1992-95. Sakib Mahmulin, 63 vjeç, është arrestuar me urdhër të prokurorit të shtetit për krime lufte. I dyshuari është nën hetime sepse ka vepruar në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe konventat e Gjenevës, derisa ka shërbyer si komandant I korpusit të tretë të ushtrisë së Bosnjës, thuhet në deklaratën e zyrës së prokurorit. Nën presidenti I Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se Rusia ka shkelur ligjin ndërkombëtar me aneksimin e gadishullit të Krimes nga Ukraina. Biden ka mbajtur sot fjalim para parlamentit të Ukrainës. Sot, Rusia po pushton territorin sovran të Ukrainës. Me lejoni të jemi qartë si kristal, Shtetet e Bashkuara nuk e njohin dhe nuk do të njohin kur aneksimin e Krimes nga Rusia, ka thënë Biden. A I ka siguruar liqëvënësit Ukrajinas se presioni përëndimit në birusin do të rritet nëse Moska vazhdon agresionin e saj kundër Kjevit. Raportet nga Sambol I thonë se 6 fëmija Afgan përfshirë një foshnje 6 muajshë kanë vdekur pasi një anije që bartë të refugjat është mbytur në detin e gjenë në brigjet përëndimore të Turqisë. Autoritetet kanë bërë të ditur se 6 persona që kanë qënë në anije janë shpëtuar në afërsi të qytetit Izmir. Mbi 500.000 refugjat shumica nga Siria, Afganistani dhe Pakistani kanë udhëtuar përmes Turqisë në vitin 2015 për të arritur në Evropë. Kreu I dhomës së industrisë në Siri ka thënë se vendi I tij do të eksportojë mbi 700.000 tonelata fruta në Rusi pasi Moska ka ndaluar importet e prodhimeve bujqësore turke. Fares Çehabi ka thënë se dërgesa e parë e frutave tropikal tashmë është nisur drejt Rusisë. Ai ka thënë se edhe mallra të tjera siriane, të tilla si prodhimet e tekstilit, do të nisën për në Rusi. Rusia ka vënë sanksione ekonomike ndaj Turqisë, pasi forcat turke kanë rrëzuar një avion ushtarak rus në kufi me Sirin në 24 nëntor. Sot janë bërë 35 vjet nga vrasja këngëtarit britanik John Lennon. Lennon ka fituar famë botërore si bashkëthemëlues I bendit The Beatles, grupi më I shitur në historinë e muzikës popullore. Lennon është qelluar për vdekje më 8 dhjetor të vitit 1980 në New York nga Mark David Chapman. Njën nga këngët më të popularizuar atë ti titullohet Imagine, ku këngëtari imaginonte se si do të ishte bota, po të mos kishte dallime në fe, komb apo garë për pasuri. Imagine ka hyrë në historinë e muzikës si këngë mit e Lennonit. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Gjues të ndërruar kështu kemi ardhur në fund, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.